la Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.
Sănătatea publică, poartă de intrare a calului troian. Acesta este titlul unui articol pe care l-am citit pe site-ul musatoiu.com, semnat de avocatul Alexandru Mușătoiu. L-am contactat pe domnul avocat să discutăm acest subiect. De ce credeți că sănătatea publică ar putea fi o poartă de intrare a calului troian?
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Exact cum am explicat și în articol, sănătatea publică poate fi poarta de intrare pentru că acest cal troian se numește segregarea. El s-a numit segregare și în trecut, când a intrat prin alte porți. De exemplu, în Germania nazistă a intrat prin poarta geneticii, da? Și a moștenirilor genetice.
Rasa ariană pură.
Exact, exact. De data asta intră pe poarta sănătății publice, dar este exact același lucru care poate duce la chestiuni la fel de grave sau poate mai grave decât a dus în era nazistă, pentru că atunci a fost vorba, cel puțin în primă fază, despre Germania. Acum, din start, este vorba despre planetă. Aproape, mă rog, că nu sunt chiar toți implicați totalitarism.
Știți că atunci când se face o paralelă cu nazismul din Germania, foarte mulți iau foc vis-a-vis de ceea ce se întâmplă cu pandemia. De ce ați ales? Și felicitări pentru articol, este scris într-un stil ingineresc, cu date concrete, ca în justiție.
Da. Păi este cea mai apropiată istoric comparație pe care o poți face. Acum, lumea ia foc din diverse motive. Lumea ia foc de la orice. Lumea ia foc când se opărește cu o cafea. Asta nu e neapărat un indicator al faptului că lumea este deranjată de ceva. Nu, lumea ia foc pentru că asta face lumea în ultimul timp. Ia foc. Altceva nu prea mai face. Tot ne urâm între noi, ne bârfim, ne ținem ranchiună. Astea sunt vremurile pe care le trăim. Deci lumea poate să ia foc cât vrea ea să ia foc, dar asta nu schimbă cu nimic faptele și adevărul.
Haideți, ce ați scris în articol? Schița articolului și apoi pe larg, vă rog.
Ideea principală asta este. Ideea principală este că suntem pe punctul de a cădea într-o capcană istorică extrem de veche. Și anume aceasta cu segregarea. De câte ori s-a creat o segregare în societate, la umbra ei s-au instalat regimuri totalitare.
Pentru că este prima dată în istorie când planeta este împărțită în două, clar. Vaccinați și nevaccinați. Nu discutăm despre vaccin, dacă e bun sau rău, ci această segregare despre care vorbiți, pe planetă.
Asta vă spuneam, că o avem la scară planetară acum, ceea ce mă sperie de ce efecte ar putea produce pe termen lung. Dar capcana, încă o dată repet, e extrem de veche, e una din cele mai vechi din istorie. Deci de câte ori vrei să schimbi ceva fundamental într-o societate, cum ar fi sistemul de guvernământ sau sistemul de organizare socială, trebuie prima dată să creezi o dezbinare, adică o segregare. Și în timp ce, scuzați limbajul, se luptă ca proști între ei, vaccinații cu nevaccinații, cei care sunt, mă rog, arhitecții planului, în umbră își instalează încet noul totalitarism. Așa a fost în multe cazuri din istorie. Cel mai apropiat de noi este într-adevăr Germania nazistă. Dacă lumea se inflamează, e problema lumii. Dar e bine să ne cunoaștem istoria, cu toate că vrem să o scoatem din școli. Ea ne ajută să ne dăm seama puțin și despre viitor.
Nu mi-amintiți asta când vine să plâng, când doar ideea de a scoate istoria din școli, și au mai fost câteva materii, deci nu știu ce e în mintea lor, da? În fine, da.
Da, pentru că istoria îți poate da puțină lumină. Îți poate naște niște întrebări, te poate determina să cercetezi puțin și cercetând s-ar putea să ți se lumineze puțin interiorul țestei. Și atunci, cu niște oameni cultivați, care își dau seama de niște pericole istorice care s-au mai întâmplat în trecut, e greu, e mai greu să-i manipulezi. De aceea De ce să nu scoatem istoria din școli? Ca să nu cunoască ei pericolele. Și la bolșevici, să știți că s-a întâmplat cam același lucru. Și ei au atacat aceleași fundamente ale societății, începând de la familie. Doar că bolșevici au fost puțin anterior naziștilor. Dar toate regimurile totalitare atacă fundamentul. Familia, religia, credința, legea în cele din urmă. Dar toate astea, prima dată, se legitimează la nivel mental. Deci, odată ce nevaccinații au ajuns să se lupte cu vaccinații și invers, am picat în capcană. Deja suntem în capcană. De aici încolo, exact ce am scris și în articol, este o problemă de dozaj, practic, de volum, de butoane. Deocamdată vaccinaților, nu știu, poate li se permite să intre într-un bar sau într-un club și ei sunt mulțumiți crezându-se rasa ariană superioară. Mai târziu se va extinde sfera și nu vor mai putea merge nicăieri fără vaccin. Aici vorbesc de a patra, a cincea doză, nu știu exact câte sunt programate.
Da, chiar citeam o știre din Israel, nu mai contează primele două, dacă nu ai și pe a treia, ți se anulează certificatul verde. Deci ai făcut degeaba două dacă nu faci și pe a treia.
Ceea ce în momentul de față, acum să mă ierte Dumnezeu, doar cei spălați la creier în momentul de față nu pot să-și dea seama că ăsta este un plan care merge mai departe și pe care ei îl legitimează cu fiecare nouă doză pe care o fac. Și a trebuit să se oprească. Efectiv să se oprească din asta. Ok? Au picat odată în capcană. Li s-a spus că la două doze sunt protejați, au drepturi. Acum li se spune că vine a treia. Dacă nu mă înșel, Israelul este la a patra în momentul de față. E, până unde? Până unde? Ce? Adică avem anticorpi reîncărcabili la 6 luni? Pe bune, e prima dată în istorie când se pune problema în felul ăsta și multă lume nu reacționează. Adică dacă trebuie să-ți reîncarci anticorpii la 6 luni, cum ai supraviețuit până acum? Cum supraviețuiesc nevaccinații? Că supraviețuiesc. Mulți dintre ei au trecut prin boală, printre care m-a aflat și eu. Și uite că am supraviețuit. N-am. Deci lumea nu își pune niște probleme așa de bază. Da, e o capcană asta. Cu fiecare doză în plus e mai legitimată dictatura care stă să se instaleze tot mai profund. Tot mai profund.
Asculți La Ordinea Zilei cu Ioan Cebotă.
L-aș citat în articol pe Francis Fukuyama, care spunea încă în anul 2002 despre ingineria liniilor germinale. V-aș ruga să detaliați puțin pentru cei care urmăresc emisiunea.
Da. Spunea mai multe lucruri interesante Francis Fukuyama, atât în cartea aia, cât și într-o carte anterioară pe care a scris-o în 91, Sfârșitul istoriei și ultimul om. În cartea aceasta din 2002, și-a pus problema, adică a vorbit despre mai multe lucruri, inclusiv farmacologie și Prozac și toate aceste droguri moderne pe care noi le luăm, Xanax și așa mai departe, care ne ajută să nu mai dăm piept cu problemele vieții. Și printre articole era și un capitol de inginerie genetică. Cartea este mai mult, are mai mult o abordare juridică și el pleda încă la vremea aceea pentru reglementări. Adică a scos la suprafață pericolul pe care biotehnologia îl poate avea în general. Și aici aș face o paranteză să vă spun că biotehnologia în ce privește cerealele, de exemplu, a fost mult dezbătută. A fost o companie americană, Monsanto, care producea soia, porumb modificat genetic, care la un moment dat a și fost interzis în Europa. Deci problemele din jurul biotehnologiei sunt multe, sunt nereglementate în mare parte, adică noi am reglementat suprafața, de exemplu în Europa, și peste tot, asta cred că e peste tot în lume, nu ai voie să clonezi un om. Deși avem capacitatea de a clona un om. Oaia Dole a fost clonată în 97. Vă dați seama că avem de mult capacitatea de a clona un om. Dar este interzis acest lucru peste tot. Ei, și Francis Fukuyama spunea că una din direcțiile de cercetare ale geneticii, ale ingineriei genetice, este această inginerie a liniilor germinale. Ce înseamnă asta pe scurt? Comportamentele noastre, știți că s-a făcut o hartă a genomului uman, care a fost gata în 2001, dacă nu mă înșel, cam cu, nu mai țin minte exact, dar cu mai mulți ani înainte de proiect, adică au terminat proiectul cu mult înainte de termen. Ei și-au dat seama, au făcut o hartă a genelor umane și și-au dat seama că toate comportamentele noastre sunt determinate de interacțiunile dintre gene. Și bănuiesc că din momentul ăla au și început să facă experimente. Adică nu bănuiesc, știu că au început să facă experimente, pentru că se punea problema, de exemplu, în America. Și aici o să fac o altă paranteză și o să vă pun așa o întrebare, cel puțin să rămână celor care ascultă. De ce credeți că vin din America aceste vaccinuri, mă rog, aceste substanțe manipulate genetic? Pentru că America are o politică mult mai permisivă în ce privește ingineria genetică. Ok? Am încheiat paranteza.
Sunt și vaccinuri rusești, chinezești?
Sunt, nu cred că sunt făcute cu aceeași tehnologie și după cum vedeți pe piață, e o mare luptă între ei. Să nu cumva să intre pe o piață vaccinul ăla sau ălălalt. Nu, toată lumea cu Pfizer. Sateliții Americii, toți cu Pfizer. Noi cum suntem sateliți, ori neapărat cu Pfizer și Moderna. În fine, ce presupune această inginerie este că printr-o substanță, da, printr-un ser, pot să determin anumite gene să nu mai acționeze și în felul ăsta să modifici comportamentele umane. Problema la ingineria asta a liniilor germinale este că se și transmite urmașilor. Deci, odată instalată modificarea în corpul uman, ea se transmite pe linie urmașilor în continuare. Terapia genetică, de exemplu, spre deosebire, are legătură doar cu subiectul în cauză. Nu se transmite urmașilor. Asta spunea la ora la care Francis Fukuyama a scris cartea, nu exista, nu, sau cel puțin nu se știa, nu exista posibilitatea de a modifica comportamente prin inginerie genetică. Și el pleda pentru reglementări, de fapt. El pleda că înainte, și el chiar spune în carte, e inevitabil vom ajunge acolo. Și înainte să ajungem acolo, ar fi foarte bine ca toată comunitatea internațională să se strângă și să reglementeze acest domeniu destul de sensibil. Adică nu destul, chiar foarte sensibil. Ceea ce nu prea s-a întâmplat, după cum vedeți. Toate au fost așa, ținute, sub, ați auzit dumneavoastră dezbateri publice despre inginerie genetică? Eu n-am auzit.
Nu, oricine încearcă să abordeze subiectul pe partea asta, imediat este catalogat de o bună parte din presă ca fiind conspiraționist. Efectiv, nu discutăm asemenea subiecte, nu este de bon ton.
Da, cum ați spus și despre oamenii care se inflamează, acum și presa, vorba domnului doctor Răzvan Constantinescu, presa e cancerul lumii actuale. Posibil să aibă dreptate. Deși nu cred că acoperă toată presa, cred că mai sunt în presă oameni care vor să spună adevărul sau măcar să spună ambele părți.
Asta facem noi, exact, asta facem acum.
Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
Vorbeați despre plan, mai avem 2-3 minute din emisiune și l-ați citat pe Klaus Schwab, unul dintre fondatorii sau chiar fondatorul Forumului Economic Mondial de la Davos. Pentru cei care nu știți, acolo se strâng chiar elitele lumii, șefi de state, șefi de guverne, șefi de mari corporații, la începutul fiecărui an ca să stabilească liniile directoare pentru ce urmează. Spunea Klaus Schwab despre fereastra de oportunitate. V-aș ruga să detaliați puțin.
Da, și aceste lucruri au fost publice. A spus despre despre faptul că această criză creează o foarte mare oportunitate pentru a schimba acest capitalism rău și individualist pe care noi l-am avut până acum, în care nu ne-a păsat despre mediul înconjurător, și să instalăm o nouă formă de nu știu ce exact. O nouă
socialismul formă. Bun chinez cu un dictator bun?
Da, cred că e ceva de genul ăsta. E un fel de socialism în care ne pasă despre natură, ne pasă unul despre celălalt. Nu avem proprietăți și asta este publică, da? Nu o să ai nimic și o să fii fericit. Da, și planul merge mai departe. Au făcut clipuri video la care lumea a reacționat așa împărțit, adică din punctul meu de vedere, un om care își dă seama cu câtă greutate am ajuns la aceste drepturi și libertăți pe care le avem în momentul de față. Să vină cineva să arunce ideea asta a fascismului, totalitarismului, cum vreți să-i spuneți, și lumea să reacționeze așa jumii-jumaa, adică parcă totuși pare o idee bună. Ferească Dumnezeu, nu pare deloc o idee bună. Adică putem pica într-un hău de aici foarte adânc, foarte adânc.
Ultima întrebare la final. În Biblie, în Apocalipsa, în capitolul 13, spune despre semnul fiarei și sunt câteva lucruri foarte concrete acolo. Și anume că este legat de a vinde și a cumpăra, de faptul că și bogați, și săraci, și rob, și slobos, toată lumea are acest semn. Este legat de închinare și este legat de mâna dreaptă și frunte. Acum, nu, mâna dreaptă și frunte încă nu s-a adeverit, dar celelalte, că nu mai poți cumpăra și vinde, că nu mai poți să mergi la biserică, să te închini. Nu-i cazul în România deocamdată, dar sunt țări în care nu mai poți intra în biserică. În Canada, de peste un an și ceva, sunt închise bisericile, în Australia. Deci sunt câteva lucruri așa. Poate că unii din nou vor spune că discutăm teoria ale conspirației, dar peste 90% din teoriile conspirației, între ghilimele, s-au împlinit. Deci cum vedeți legătura cu Apocalipsa?
Am avut o discuție foarte interesantă. Eu sunt creștin ortodox, dar nu practicant în sensul de a merge săptămâna la biserică. Am citit Biblia. În tot ce fac și în articolele mele, de obicei nu sunt abordate dintr-o perspectivă religioasă. Dar chiar am avut discuția asta cu un prieten apropiat. Biblia ea a prezis un mecanism. Ea a prezis mecanismul prin care un grup restrâns de oameni, exact ce se întâmplă în momentul de față, dar s-ar putea întâmpla oricând, adică nu doar în momentul de față, în care un grup restrâns de oameni au prea multă putere și care este mecanismul prin care ar putea subjuga restul populației. Deci, din punctul ăsta de vedere, ce scrie în Biblie și în Apocalipsă e perfect adevărat. Nu cred că se referea la anul 2020. O putem aplica acum pentru că vedem în jurul nostru ce se întâmplă. Dar la fel de bine se poate întâmpla și peste 3000 de ani și să fie la fel de valabil. Da, asta este. Iar atacul, după cum ziceam puțin mai devreme, este la chestiunile fundamentale. De aia nu au voie oamenii să intre în biserică, de aia este atacată familia, de aia nu vei mai putea cumpăra mâncare în curând, pentru că orice instalare a unui regim totalitarist presupune o dezbinare și atacarea structurii fundamentale a societății de până atunci. La asta se referea și Klaus Schwab când a spus că trebuie să construim mai bine. Prima dată, distrugem, deconstruim toată structura pe care am avut-o până acum, cu drepturile omului, cu familie, cu legile pe care le-am avut și construim mai bine. Asta e o parte pe care nu o cred. Poate mai bine pentru ei, dar pentru noi nu, cu siguranță.
Da, mulțumim. Să dea Dumnezeu să avem speranță în suflete, că altfel ne-am prăbușit dacă ne uităm doar la ceea ce se întâmplă în jurul nostru.
Și după ce, chiar aș adăuga, după ce recăpătăm speranța, să fim și puțin mai activi. Nici un regim din lumea asta, dictatorial de orice fel, nu s-a putut instala fără legitimarea oamenilor. oamenii nu își dau seama de puterea pe care o au. Știu că e un clișeu, toată lumea spune asta, fii puternic, vocea ta contează. Marea majoritate citesc aceste lucruri ca pe, nu știu, prâzlea cel voinic. Nu, într-adevăr, oamenii au putere. Și dacă se trezesc și încep să acționeze și nu permit introducerea, pentru că ăsta e punctul de intrare, segregarea asta. Ăsta e punctul. De aici încolo trăim în totalitarism. E doar vorba de dozaj, exact cum am scris în articol. Dacă nu permit instalarea acestei părți, sunt vocali împotriva ei. Și în respect, s-ar putea să nici nu ajungem. Doamne ajută să nu ajungem.
Da, să ne ajute Dumnezeu. Mulțumim frumos! Împreună cu avocatul Alexandru Mușătoiu am discutat pe marginea unui articol semnat de interlocutorul nostru, Sănătatea publică, poarta de intrare a calului Troian. Am discutat despre vremurile pe care le trăim chiar acum. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă da stați la Ordinea Zilei Podcast. Să dea Dumnezeu bucurie și sănătate tuturor!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.